zer moduz gaurkoan?
Ondo, ondo. Egaztiak erantzun, eraztuntzetik nator.
Koiz mugitu behar izan zea horretarako?
Oizeko nagoetan, ea, ordu aldaketan noiz jartzen duten ja. Baina, bueno, prest berriro grabatzeko, apontzeko beste grabazio bat.
Eta zer dugu gaurko saioan, zeri buruz arituko gara?
Ba, bidaien inguruan, bidaiatzea mugitzea, eta horre guztiak zer dakarren, ez? Pixka bat hori, bidaien inguruan, eta zientzia eta bidaiak.
Bai, lehenik eta behin nik eklipsiari buruz hitz egin nahiko nuke, ematen du ez dagoela oso lotuta, baina bueno, ikusiko duzue. Eta ez dakit baten bat oraindik ez den ohartu, baina abuztuaren 12an eguzki eklipse totala daukagu. Euskal Herrian nahiko justutxu ikusiko da, baina Iberiar penintxulan bai izango dugu eguzki eklipse osoa. Nik benetan animatzen dut jendea ikustera, mugitu nahi ez duenak eta beretxean egon nahi duenak ba, batzuek ez duzu ikusiko ilargi eklipse osoa, baina eguzki eklipse barkatu. Baina eguzki eklipse partziala ere izugarria izango da, eta hori bai ikusiko dela Euskal Herriko eremu guztietan. Mapak behiatu nahi baldin baituzue, berriak aurrekoan atera zuen oso mapa txukuna, eta bestela IGN-en, Instituto Geografiko Nazional, hor mapa oso onak dituzte, hor du zehatzekin, eta dena, beraz, hor begiratu nahi baldin baduzue eklipsea nondikan ikusi, non izango den osoa, eta non izango duen iraupena handiena, ba, nik gomendatzen dizuet hor begiratzea dena.
Bai, nik ere ikusi ditut mapa batzuk, itzalak aztertzeko, ea mendiek nun emango duten itzala eta non eguzkia, eta hori ere bilatu daiteke interneten, tardun jakinea zure bailaran ikusiko da, nola ez, olako orografiako mapa ere badaude erabilgarriak interneten.
Bai, niko justo kaso honetan oso garrantzitsua da, ze eklipse totala arratsaldeko 8 aldea dela, esango nuke, 8:30. Hau aldatzen da, segun antzauden, zenbat eta mende balderago egon, ordun eta beranduago izango da. Baina, garrantzitsua da, ze oso berandu denez, eguzkia nahiko beran egongo da. Orduan, normalean baino zailago izango da eklipse ikustea. Normalean goran dagoenean, ba, oso erres ikusten da, ilunabarren izango denez, ba, arazoak emango ditu. Nik uste hemen daudela bi estrategia horrela ikusteko eklipsea. Bata da joatea Asturiasera, zean itxasora, itxasora joan zaitezke, eta orduan, ba, eguzkia sartuko da, ikusiko duzu sartzen, men oztopo gutxirekin. Eta
odeik ezoa dago.
Noski, hori da apustua egitea. Badago beste aukera bat, seguruago eguraldi aldetik, eta da egoaldera jutea, izan daiteke Zaragoza esaterako, zerbait esatearen. Begiratu, mapan begiratu berrian edo IGN-en, ikusiko ez du ezein den franja osoa, baina hori ideia hori izan gertzak ez, Zaragoza, Teruel, nahi izan ezkero, niko goaldean dago, baina bueno, horrelako zerbait. Eta hor nola bait, ziurtatzen duzu lehorra dala, eta hor ez duzu ukiko inungo lainorik, bueno, egon daiteke ez, baina arraroa horitzake. Baina noski ikusiko duzu eguzkia oso 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 beran, eta beharko duzu busuxu ezuk esan duzun bezala, ba, ondo begiratu, muñoren bat, horrelako zerbait, bestela igual eguzki ikusi gabe gelituko zea.
Eta gainera uste dut orain apirilean, solstiziotik egun berdina falta dienean abuztutik ekainaren 21-ra, eta orain apirilean uste dut egunen batean ezakiz zein den zehazki, baino jakiteko 8 zehargi mota izango dugun eta izango litzatekeena ispilu moduko eguna orain apirilean dator esango nuke. Orduan ere ikusi daiteke gaueko 8:30 ea zure etxetik nola ikusten da eguzkia, eta hola ikusiko da abuztuan ere.
Begira, nuen pentsatu bat ere horretan, baina bai, noski azkenean solstizioa da egun luzeena, ez? Orduan, usiozuk esan zuen bezala, egun berdinak aurrera edo egun berdinak atzera, ba, eguzkia posizio beran egongo da, oso ideia ona bizitza den okurritu.
Simulakro.
Bai, garrantzitsua da, ikusi nahi baldin badezu ez, baina norbaitek argazkiak edo egin nahi baldin baditu, simulakro bat egitea, erosi filtroak goiz, ja erostea komenigarri, eta frogak egitea eguzkiari argazkiak ateratzen, ba, gero jakiteko nola gelituko den, ze benetan gero eklipseak minutu bat bakarrik irauten du. Hori eklipse totalak, azkenean fase guztiak nola jungo den tapatzen pixkanaka, hori prozesu luzea da, baina eklipse totala minutu bat eta argazki atera, edo ez. Eta Euskal Herrian, toki batzutan 8 bakarrik iraungo du.
8? Benetan?
Ertzean baldin bat zaude, bai, uste berriako mapan oso ondo azaltzen zen hori. Totala danean, betaurrekoak kendu daitezke eta betaurrekoa gabe begiratu daiteke guzkira. Baina totalidade hori galtzen den momentuan betaurrekoa behar dira, beraz, kontu zibili. 8 segundo bakarrik tapatuko baldin bada, ba ez dakit ni arriskatuko nintzaken eguzki betaurrekoak entzera, gero itxutzeko arriskuarekin. Baina, bueno.
Ba hori, azkar ibili.
Alare, esan dugun bestela, ni honea enator abuztuko eklipseari buruz hitz egitera, ni nator eklipse zahar bati buruz hitz egitera, hain zuzen ere 1919an izan zen eklipse baten inguruan nahi nizuen hitz egin. Eta izan zelako, ba, seguraski zientziaren zat, sekula egon den eklipseri garrantzitsuena, eta ez baldin bada sekula izan den eklipseri garrantzitsuena, ba, izango da 20. mendeko eklipseri garrantzitsuena. Eta historia guzti hau hasteko, ba, 1919an ordez, 1915eraino joan beharrera, pixka bat atzerago. Eta horri izan zen, 1915ean, ba, Einsteinek atera zuen bere erlatibitate orokorraren teoria. Eta teoria hau, bueno, seguro askok ezagutzen duzuela, honek gravitateari buruz hitz egiten du, nola gravitateak espazio eta denbora deformatu egiten dituen, eta mugitu egiten den hau. Eta, bueno, hau da, gaur egun daukagun teoriarik aurrerako inetako bat, eta hau gabe ezin dugu ulertu unibertsoa, eta espazioa, eta horrelako kontuak. Badakit pixka bat arraroa dela, azten ezen hitz egiten bai, espazio denbora moldatu egiten du, eta gauzak eraldatu egiten ditu, baina, bueno, momentuz,
sinetxin. Erlatibitatearen teoria, entzun, ezagutu bai, baina ulertu.
Bai, ulertzearena. Gero behin matematika jartza dituzunean, niri kuantika baino horrexagoa iruditzen zait. Baina egia da, zaila egiten dela, pixka bat barneratzea. Baina, bueno, horrela, mundu guztiak entzun dezan, ulertu dezan, ba, gravitateak egiten duena da, deformatu egiten du espazioa. Orduan, zerbait leno zuzena zena, ba, bihurtzen du kurbatua. Segur ikusi duzula adibide hori, maindire bat, eta maindire erdian jartzen dute bola bat pixuarekin, eta maindire hori okertu egiten da. Ba, ideia hori nahiko ona iruditzen zait. Eta, bueno, hau izan zen Einsteinek jatera zuenean, aurrerakuntza handia izan zen, ze teorikoki lortzen du batzea ordura arte eztabaidan zauden bi arlo. Elektrizitateakin lan egiten zuen jendea, imanekin, eremu elektrikoarekin, eta nolabait mekanika klasikoa, ez, nola mugitzen diren gauzak, ba, arazotxoak zeuden. Ez arazo praktikoak, erresa zen eguneroko gauzak esplikatzea bi teoria hauekin, baina teoria horiek zuzena baziren elkarrekin talka egiten zuten. Eta azkenean Einsteinek lortu zuena zen modu teorikoan bi eremu hauek elkartzea. Baina, hau teorikoki egitea erresa da, nola demostratu egin behar da azkenean, erakutsi behar da hau egia dela. Eta horren lehenengo froga, ba, 1919an etorri zen, Sir Arthur Eddington astronomoarekin. Begiratzen baduzue, Eddington izan zen astronomo britaniko, ba, garrantzitsunetakoa, ez, azkenean hau izan zen astrofisika hasten denean, eta hasten direnean matematikak sartzen izarren inguruan, pentsatzen nola funtzionatzen duen izar batek barruan, horrelako gauzak pentsatzen hasi zirenean, Eddington zen toki guztietan dago gaur egun edozein liburu hartzen duzu, eta Eddingtonen ekuazioa, eta Eddingtonen modeloa, eta Eddingtonen, eta dena, bueno, izan zen oso persona aurrerakoia zentzu horretan. Bueno, gero, historiak asko erakusten du bere tesi ikaslea guztiz humilatzen saiatu zen, eta horre ere badago beste historia luze bat, baina gaurkoan pixka bat alde egiten du. Bai, ikasle indiar bat izan zuen, Ez dakit sekula nola esan behar den, Chandrasekhar olakoren bat, beste astrofizikari oso garrantzitsu bat, eta etzegoen ados honen ideiekin, eta baztertzen saiatu zen, ez zitzaion ondo atera, baina uno. Gauza batzuk ondo
egin zituen. Historiak pila bat zientzian, hori da, bine eta berri zentzuten den historio ere bai.
Baina, bueno, gaur, ondo egin zituen gauzei buruz hitz egitera torri gara. Ba hori, 1915ean Einsteinen teoriak ikusita, Eddingtonek esan zuen, bani, hau frogatzen saiatuko naiz. Eta zein zan frogaren ideia? Ba, azkenean nahi zuten azan begiratu, gravitateak espazioa kurboa bihurtzen baldin badu, ba, izarrak ikusi beharko genituzke beste toki batean. Zuk izar baten aurrean jartzen baldin badezu zerbait oso hori masa handia duena, zerbait oso pisutsua, gravitateak eragina izango du, eta desbideratu egingo dira izar hortatik iristen zaizkigun argizpiak, eta izarra beste toki batean ikusiko dugu. Ideia ona da, nola egin zailagoa da. Zein dago gertuen daukagun horrela gauza oso pixutxu, oso handia, espazioa deformatu dezakena? Eguzkia. Baina noski, guk eguzkira begiratzen baldin badugu, ez dugu izarrek ikusten. Egunez ez dugu izarrek ikusten, ze azkenean horren distiratxo dan eguzkia, beste izar guztia tapatzen izkigula. Horren zein zan edintonen estrategia, banik aprobetsatuko dut eguzki eklipse bat, eta eguzkia tapatuko didan ez ilargiak, ni gai izango naiz izarrak neurtzeko. Orduan, estrategia hau erabili zuen. Zer egin zuen lehenengo? Azkenean pentsatu baita ere, hau irudikatzeko hautsarekin bakarrik agian zaila da, ez? Baina eguzkia dago gure eguzki sistema erdian, eta lurrak bueltak ematen dizkio. Orduan, adibidez, neguan, gauean zerura begiratzen dugunen, izar batzuk ikusten ditugu. Izarroiek, karo, gero urte erdia pasatzen da, uda da, izarroiek orain gelditu zaizkigu eguzkiaren atzean. Izarroiek egon badaude, baina ez ditugu ikusten, zegunez ikusi beharko genituzke, daudelako eguzkiak tapatuta. Orduan, Edingtonek erabilizun estrategia hau. Pentsatuzun, garai horretan ja ezagutza handia zeuden izarrak non kokatzen diren zeruan. Orduan, kalkulatu zuen, eklipse garaian, ze izarre egongo zan, eguzkitik oso gertu. Orduan, hartu zuen izar hori, eta urte erdi lehenago, ez da urte erdi zan, baina hilabete batzuk lehenago, egin zuena zan izar horren kokapena oso ondo neurtu. Bale? Normalean, erabiltzen dira guk. Angeluak erabiltzen ditugu. Pues lurretikan goruntza begiratu behar dezu, 0,62 gradu, eta ezkerretik eskubira begiratuta, hainbat gradu, eta horri zarra ondo kokatu zuen. Eta gero, hartu zuen itsasontzi bat, eta joan zen Afrikako Printzipe Irlaraino. Printzipe Irla dago, Gabon herrialdean ondoan dago. Afrika irudikatzen badugu, goikaldean da oso zabala, eta momentu batean estutu egiten da, nolabait estutzen den momentu horretan, justo hor golko bat sortzen da, golko horretan dago Printzipe Irla. Orduan Edingtonek hartu zituen bere teleskopioak, bere tramankulu guztiak, sartu zituen itsasontzian, eta Printzipe Irlara joan zen. Eta han, Printzipe Irlan, montatu zuen dena, gaira bertan plaka fotografikoak erabiltzen ziren, asko, begiaz ezin zera fidatu, orduan egiten duzuna da argazki bat atera, eta gero argazki hortan neurtu egin dezakezu desbideraketak zenbatekoak diren eta izar bakoitzan onda dagoen. Orduan, Edingtonek ere pare bat minutu bakarrik izan zituen guzti hau egiteko. Orduan, iritsi zen, atera zituen bere plakak prestatu zuen dena oso ondo, eta eklipse garaian, plam, jarri zuen plaka, atera zituen argazkiak, eta berak etzekien oso ondo zer atera zen, eta informazio horrekin bueltatu zen Inglaterrara, eta plakak aztertu zituen. Eta, emaitzak atera zituenean, zenba desbiratu zen izarronren kokapena, justu Einsteinen teoriak esaten zuen hainbeste. Eta hau izan zen, Einsteinen teoriak zuen lehenengo froga. Edo hori da kontatu digutena. Zeberes
kontatu diguzuna. Orduan?
Fizikan beti edozein zenbaki ematen danean, zenbakiak bera bakarrik ez dauken joango baliorik. Eman barri zute zenbaki bat, eta zenbaki horrek daukan errorea. Nik esan dezaket, usioek neurtzen ditu 2 metro. Gutxi gora bera, zentimetro bat gora, zentimetro bat bera. Beti esan behar dut, zein den nire errore margena. Edo, klar, nik ere esan dezaket nire buruari buruz, nik neurtzen dut 3 metro gutxi gora bera. Metro terdi gora, metro terdi bera. Hombre, klaro, noski egia esan diguzu, baina ez daukain jungo zentzurik zuk esan dezunak. Eta egia da...
Desbiderapen badago hor...
Beti dago desbiderapena, eta kalkuluak ondo egiten direnean, zuk esan beharrezu zein den zure desbideraketa.
Alik eta txikien, hobe.
Hori da. Baina noski beti ere egia esan beharrezu. Nik esaten badet, nik 3 metro neurtze ditut, eta nire desbideraketa da zentimetro bakarra, hombre, hori gezurra da, ez ditut neurtuko 3 metro. Esaten badet, nire desbideraketa metro terdi da, orduan egia esaten ari naiz. Eta Edingtonek, ez zuen kontutan hartu, desbideraketa hau. Desbideraketa baino gehiago, ez zuena kontutan hartu izan zen atmosferak beti sartzen digula desbideraketa txiki bat. Orduan, gaur egun badakigu desbideraketa hori zenbateko izan daitekeen, eta Edingtonen neurketetan zenbateko izan zitekeen. Ez dakit Edingtonek zekien edo nahiago izan zuen ez jakin.
Ezkutatu zen.
Bai, hor zalantza pixka badaukat. Eta kontutan hartzen duzunean ze errore uki dezaketen Eddingtonen neurketa hauek, ba konturatzen zea Eddingtonek neurtu zuen desbideraketa hori ba izan zitekeela atmosferak eragina. Orduan ez dakigu Eddingtonek benetan ba lortu zuen edo ez Einstein zuzen zegoela frogatzea. Gaur egun noski badakigu zuzen zebilela Einstein eta guztiz frogatuta daude bere teoriak. Baina, Eddingtonen kasuan, ba, zalantza horrekin galdituko gara.
Baina, hala ere, esan zunean bere maitzak eta aurkeztu zitunean, izango zun zientzia komunitate osoan eukiko zun orduan ospatuko zuten eta fama hori arrakasta hori etorreko zitzaion. Zenbat berandu goza gaur egun desbiderak eta hon noiz hasi izan esaten jendea izu hau. Momentuan bazekiten, ala ez.
Hori, egia esan ezak, nik uste dut zutela jakingo, ze garaian, Eddington arro, oso arro atera zitun bere maitzak, eta ondo hartu zuten komunitate zientifikoan, nik uste dut, onartu ziotela neurketa eta mundu guztiaren begitan ba, frogatu zula Einstein zuzen zegoela. Ez dakit zenbat beranduago hasten diren zalantza hauek sortzen.
Baina, klaro, momentuan izango zen, gainera gerratik atera berri, ez? 1919.
Bai, hori da.
Hor, zientziak ere eukizun...
Bai, justo horiek dira askotan hitz egiten denean fizikaren urrezko aroa, momentu horretan izan zen, hor atera ziren, ba hori, Einsteinen teoriak erlatibitate orokorrari dagokionez, hor atera ziren kuantikako aurrerakuntza guztiak, hitz egiten dugunean fizikako hori, jende argienaren inguruan, denak urte horien bueltatan lanean zebiltzen, hori da fizikaren urrezko aroa, eta inork ez zionez errazan Eddingtoni.
Bere ikasleak erez.
Ikaslearekin eukizuen ez da bai da beste baterako, interesgarri xamarra data.
Ba, oso interesgarria, Jones. Nik, bueno, itzegin nahi nun ere beste bidaia dati buruz, ere bidaia zientifiko bat, ez? Egia da ditugula hola aintzinako gauza moduan bidaia hauek edo espedizio bezala ulertzen ditugun hauek.
Bai, beste batean zuk ere Ego Poloko espedizioa kontatzen aritu zinen, eta nik uste honen beretsua dela zentzu horretan. Urrutiko lurretara jun, gauza berriak ezagutzera, berzer dagoenan.
Bai, Darwin bera ere daukagu bere bidaia famatuarekin, ez?
Hori da, top bidaia, ez?
Baina, bueno, gaur egun ere zientzialerek asko bidaiatu behar dute, batez ere pues, biologiaren arloan, ez? Eta orduan nik kontatu nahi duzuet bidaia bat, bueno, ez da hain berria, ze 2013koa da, baino...
Bueno, baina hau duela 100 urte izan zen, eta zu kontatu behar zuena duela 10.
Ba, duela 10 urteko, bai, egia da. Duela mar urte, bueno, 2013an, zientzialari talde bat zegoen Guyana Frantsesean, Ego Amerikan. Bai, ikerlari talde hau, bueno, Bartzelonakoa da, eta bertako ikerlari bat da, nire lankide izan dako Gerard Talavera ikerlaria, berak tximeletak aztertzen ditu. Eta zeudenan, Ego Amerikan, eta kontua da ikusi zula azken egunean bertan zegoen pues, beste tximeletuk arte dertzen taula, ikusi zuen kardu banesa tximeleta bat. Kardu banesa da, banesa kardui, oso zabalduta dagoen tximeleta bat, Euskal Herrian badugu, Europa osoan, Asian, Afrikan, Ipar Amerikan dago, toki guztietan dago. Nun ez dago Ego Amerikan. Ez, eta orduan ikusi zuen tximeleta bat, gainera zeuzkan egoak hori, oso apurtuta, ematen zuen tximeleta zar-zar bat, esan zuen, hau nun baitetik dator, ez? Tximeleta gastatzen duaz ere, pos, bidaiatzen dutenean, eta egoa gastatzen duaz, eta tximeleta hau migratzaia da. Ze intsektuak egaztiak bezala, eta arrainek bezala, bakiko izukinek ere migratzen dutela, eta, bueno, animalia asko migratzen duten, ez eta egaztiena izan famatuena, eta intsektuak ere pos, migratzen dute. Eta tximeleta honek bereziki, ba, bidaia luzeak egiten ditu, egin dezake egan 700 kilometro inguru, eta askotan ba, Afrikakoak Europara migratzen dute udan, eta gero pues, berriro jaisten dira, eta bueno, pixka jarratzen dituzte gazten patroiak ez. Kontua zein da, egazti batek ikasten ditu zeintzuk diren bideak, taldean doa eta ikasten ditu pues, edo
Noski.
hainbat urte bizi denez, pues,
Hori da,
urte
hori da.
batetik bestera, ezagupen hori pasa daiteke, ez? Individu batetik bestera. Intsektuen kasuan, ez? Intsektuen kasuan, migrazio bat egiteko, batzutan generazio ezberdinak behar dira, ez? Beldarra jaiotzen da, jaten du, krisalida,
Ah,
tximureta
noski, gainera
bihurtzen da, hegan
fase asko
egiten
zen,
du,
noski.
han jartzen ditu arrautzak, eta hola egiten ditu, ez? Etapaka generazio ezberdinak. Orduan, berezkoa dute jakitean urruntzutoa zen. Hortarako erabiltzen dute eguzkiaren kokapena. Argi polarizatu ere bai, eta orduan lainotuta dagoenan ere badakite noruntz jo,
Vale.
eta batez ere horrekin, ez? Baina badaukate hori barruko sen hori, ez, jakiteko nora jun hegaztik hainbeste ez daukatena. Eta kontua da, pues, tximeleta hau, han aurkitu zula, hau Amerikan, hango ez da, eta orduan aztertu zun, esan zun, bueno, hau, Ipar Amerikatik etorriko da. Baina bideatu zun, tximeleta hauen genetika, eta populazioak ziren Afrika, Europar populazioaren antzekoagoa Ipar Amerikako populazioaren abaino. Orduan, tximeleta hauek, ustez,
Bai.
Afrikatik zetu zen.
Noski,
Atlantiko osoa zeharkatuta.
Antzekoagoak direla esaten duzunean, pentsatzen dela analisi genetikoa egin, eta portzentai hori gertuago Europatik. Edo
hori da.
Afrikatik esan duzuna, ados, ados.
Hori da, antzekoagoa genetikoki Afrika eta Europako tximeleten, ez eta espezie bera izan, antzekoagoak ez. Ba, kontua da Atlantikoa zeharkatzeko, tximeletanek 700 kilometro egin beditzake egan, Atlantikoa zeharkatzen, dia 7000. Ez, 10 aldiz gehiago.
Bai.
Eta ezin dituzte arrautza jarri itsasoan eta beldarra,
noski, noski.
Osa, esan nahi dut, bidai bakarroian egin behar, eta hori nola, ez? Nola izan posible. Orduan, bueno, eraman zitun bueltan laborategira, Bartzelonara, eta egon ziren, iaia 5 urte, 10 urte, aztertzen tximeleta hauek. Eta kontua da, tximeletek zeukatela polena itsatsita.
Oh, begira.
Jaten dutenean itsasten zaie polena, eta aztertuta ze polen zan, ikustuzten Afrikan jaiotzen da landare baten polena zeukatela, ez? Orduan, efektibamente, Afrikatik zeto zen. Baina nola egin olako bidaia luzea.
Noski, noski, zen
igaldetu
behar nizun, ea posible den hauek, ba, larba moduan daudenen edo, itxasontzi batean sartu, eta gero Ego Ameriketan jai izana, baina polena baldin badute, badakizu Afrikan jaiotako banakoak direla.
Bai, bai, bai. Ba, egin zuten azan, aztertu, ze haize korronte egon ziran 2013ko uda hartan, ba, 500-2000 metro tarteko, bueno, bai, lurra, bueno, osea, airean, pues, 500-2000 metroko altitudean edo ze haize korronte egon ziren, eta emaitzak izan ziren, ba, egon zirela, ohikoa baino korronte fuerteagoak urte hartan, eta orduan seguraski, pues, haize korrontei esker egin izan altzuten, pues, 5-8 egunetan alako bidaia, ez?
Ostra, 5-8 egunetan 7000 kilometro.
7000 kilometro. Eta tximeleta hori, eske asko aztertzen ari da tximeleta hau, eta esperimentu asko horiek dira, ez? Nola kokatu daitezken eta nola dakiten intsektuek eta beste animalia askok noruntz migratu. Noruntz jo. Badaude beste tximeleta batzuk adibidez gauekoak dienak, sitxak. Adibidez, Australian badago espezie bat. Eta hauek erabiltzen dute esne bidea. Orduan gau ez egiten dute migrazioa. Eta orduan jartzen
bezala,
zaienean.
Argiturri bezala esaten duzu.
Hori da. Izarrak ez berez, baino esne bidearen patroi edo marra abstraktu hori pixka
bai.
Ikusita. Horren arabera, jakin dezakete zen nola bide hartu, ez? Ze esperimentuetan, gero adibidez jartzen zaienean, hola, izarrak pues, nasten zaizkienean, eta esne bidea kenduta, ez? Laborategian, erabat galtzen dira, tordun ezakiteen oruntz migratu.
Esne bidearekin, eh? Hau dira lehenengo marinelak bezala, izarri begira, zekitenak, nontzeuden.
Gaur egun, izarri, bueno, zuk bai, baina beste gutxi behiratzen diego, ez? Gauero, orduan, gau batean izarrik ez balego, ni adibidez nintzateke konturatuko, hemen hiri batean bizita, eta Intsekto hauentzat ere orain kontaminazio luminikoa ez gauen, hainbeste farola,
Claro.
hainbeste argi eta... Klaro, esne bidea, nik ikusi dut oso toki, pues, argi iturritatik oso urrun dagoen hor mendian eta pues, pixkat ikusi dezaket, baina, klaro, horrekin
Eske,
orientatu behar bat zean.
benetan iluna dagoen toki batera joaten zeanean, oso oso iluna izan behar da, eh? Baina esnebideak itzala egiten dizu. Gu gaude ohituta itzala
Wow.
eukitzea eguzkiagatik. Hemen toki ilun batera joan ezkero, eta ilargia indartsu baldin badago, ilargiak itzala egiten dizu. Eta hori sekula ez badezu bizi izan, harrigarria esatezu, ostras, daukat itzala. Eta daukat itzala ilargiagatik. Baina oraindik toki ilunago batera zoazenean, eta gainera egia da hego hemisferioan esnebidea asko hobeto ikusten dela, ba esnebidea bera izan daiteke bere argiarekin zuri itzala sortzen dizuna. Gu ez gaude batero ohituta horrea, baina berez argi iturri neko indartsuak dira.
Bai, bai, ba, fenomeno hauek ikusten ikuste. Osea, galdu egun zerbait da, ez? Eta orain uda hontan behintzat eklipse honekin badugu aukera berriro, ba, olako, bueno, claro, eske da bestiala orain udan datorkiguna, ez? Baino esnebidea bera ikustea ez ohikoa ez den zerbait dela.
Ni udarakorako benetan, naiz eta ez bidaiatu ikusteko totalitatea, ze nik ulertzen dut badagoela jendea ez denak gu bezain frikia, eta oso ondo dago, ez dago inongo arazorik, baina benetan begiratu ze argi aldaketa dagoen, ze iluna gelditzen den dena alako batean guzkia joaten denean, benetan aldaketa da izugarria. Benetan gomendatzen dizuet hori ikustea. Eta gero gainera, aprobetxatuz, noski, eklipsea baldin badago, hau, behin pentsatzen jartzen zenean, ematen du pixkat evidentea, baina ziren ez. Eklipsea baldin badago, esan nahi du, ilargia dagoela eguzkiaren aurrean, ondo. Baina horrek esan nahi du, eguzkia joaten denean, ilargia ere joango dela. Hau da, gauean ez duzu ilargirik izango. Eta zer dago justo gau horretan, izarruxoak. Dira abuztuko askotan hitz egiten denean,
ah, noski, noski, noski.
Hori da,
perseidak.
Perseida garaia da. Orduan, eukiko dezuna da alde batetik eklipsea ikusteko aukera, eta bestetik gau horretan izarruxoak ikusteko aukera. Nik benetan gomendatzen dut norabaitera joatea.
Ez galdu orduan, ni adi adi egongo naiz.
Ni abertartea daukadan joateko oraindik ez de dena itxi. Eta, bueno, ja ikusirik zordua da, nik uste dut agur esaten hasiko garela, baina agur esan aurretik nik komentatu nahi nuen Uxuek esan duen gauza bat leno. Bai, bere irakaslea joan zela Hego Ameriketara, ikusi zuen tximeleta, hartu zituen laginak, eta gero 5 urte egon zen laborategian. Eta hori irutzen zaik garrantzitsua, 5 urte. Ematen du egiten da eguna, hola, oso goa, ez? Ba, zaltzakin nora goaz, eta hartuko ditugu laginak, eta egingo dugu hau, eta egingo dugu bestea. Eta gero datu horik tratatzen, ba, tarratzen ditugu hilabeteak, edo 5 urte. Eta hor askotan dago lan bat ikusten ez dena, eta, bueno, berrezkoa eta oso garrantzitsua dena. Eta honekin nik ez dut esateko besterik, ez dakit Uxuek zerbait gehitu nahi duzun.
Ez, hori, udan aprobetxatu benetan eklipse ikusteko, izarruxoak ikusteko. Eta hori, ba mila esker, entzutagatik apontza, den beste saio bat, eta ondo izan.
Besterik gabe mila esker gu entzutagatik, eta agur.
Thank you.